шаған ерке күнді артта қалдырды. Торалдың да ақ босаға шаншаған